Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Իշխանությունը կարևոր բացահայտումներ է խոստանում 44-օրյա պատերազմի քննիչ հանձնաժողովի աշխատանքի արդյունքում։ Վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով խորհրդարանական ընդդիմության առաջնորդած բողոքի ակցիաները շարունակվում են։ Ադրբեջանի իշխող ընտանիքը կրկին ժամանել է Շուշի և մեղադրանքներ հնչեցրել Հայաստանի հասցեին։ Ստալ գործարանի տարածքից ուկրաինացի զինվորականները հաղորդում են ծանր կորուստների մասին։ Վաշինգտոնը 40 միլիարդ դոլարի օգնություն կտրամադրի Ռուսաստանի դեմ պատերազմող Ուկրաինային։ Այս ամենի մասին կպատմենք քիչ անց, մինչ այդ ծանոթացեք օրվա լրահոսին։ Խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Երեք-երեքոյան և անցած գիշեր Ռուսաստանի զինված ուժերը շարունակել են ավիացիոն և հրթիռային հարվածներ հասցնել Ուկրաինայի տարածքին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակի Գերկոնաշենկովի խոսքով գիշերային հարվածների ընդհանուր թիվը հասել է 500-ի։ Անցած գիշեր Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատը քվեների 368 կողմ 57 դեմ հարաբերակցությամբ քվեարկել է Ուկրաինային ավելի քան 40 միլիարդ դոլարի օգնություն տրամադրելու օկտին նախապես ենթադրվում էր, որ օգնության ընդհանուր ծավալը կազմի 33 միլիարդ։ Հունգարիան Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների 6-րդ փաթեթի օգտին կքվեարկի միայն մի դեպքում, եթե Եվրահանձնաժողովը ուրվագծի ռուսական նավթի ծրաժարման հետևանքները հաղթահարելու հստակ ուղիներ, այսօր հայտարարել է Հունգարիայի արտգործնախարար Պետեր Սիարտոն։ Ռուսաստանը երախտապարտ է Թուրքիային ուկրաինական ճգնաժամի ընթացքում գործադրած միջնորդական ջանքերի համար, լրագրողների հետ զրույցում այսօր նշել է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը։ Անդրադառնալով Կիևի հետ բանակցություններին, Պեսկովը դրանց ընթացքը մեջբերում ծույլ և անարդյունք է որակել։ Այսօր Ղարաբաղում և Զանգեզուրում ծածանվում է Ադրբեջանի դրոշը, Շուշի կատարածայցի ընթացքում հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Ադրբեջանի ղեկավարը Շուշի հետ ժամանել իր հորնախկին նախագահ Հեյդար Ալիևի ծննդյան 99-ամյակի օրը։ Ռուսաստանի ոստիկանությունը հետախուզում է հայտարարել, ինչ որտեղ երբ հեռուստահաղորդման երկարամյա մասնակիցներից մեկի Ռովշան Ասքերովի նկատմամբ նացիզմի արդարացման հոդվածով։ Պատճառը Ասքերովի ֆեյսբուքյան գրառումն էր, որում վիրավորական պնդումներ էին հասցեագրված Մարշալ Գեորգի Ժուկովին։ Ասքերովը վերջին տարիներին աշխատում է Իլհամ Ալիևի դստեր կողմից հրատարակվող Բաքու ամսագրում որպես PR տնօրեն։ Արաբական ամենահեղինակավոր լրատվամիջոցներից մեկը, Քաթարում գործող Ալ Ջազիրա հեռուստաընկերությունը, հայտնում է Պաղեստինում իր թղթակցի մահվան մասին։ 51-ամյա Շիրին Աբու Ակլեն զոհվել է այսօր առավոտյան Ջենին քաղաքի մերձակայքում իսրայելցի զինվորականների արձակած կրակոցների հետևանքով։ Թուրքիայի ազգային տարադրամը Լիռան կրկին սկսել է արժեզրկվել մի քանի ամիս շարունակված հարաբերական կայունությունից հետո։ Լիռայի փոխարժեքը վերջին մեկ շաբաթում նվազել է 5%-ով փորձագետների համոզման բանկման պատճառը Թուրքիայում ինֆլյացիայի պաշտոնական ցուցանիշի հրապարակումն է։ Վերջին տվյալների համաձայն սղաճի ցուցանիշը Թուրքիայում հասել է 70%-ի։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկում այժմ խոստացված թեմաներին անդրադառնանք։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով խորհրդարանական ընդդիմության առաջնորդած անհնազանդության ակցիաներն ու երթերը շարունակվում են։ Հայաստան և Պատիվունեմ խմբակցություններն իրենց աջակիցներին փողոց դուրս գալու կոչ են արել վարչապետի աղմուկահարույց հայտարարությունից հետո։ Նիկոլ Փաշինյանը պնդել է, թե միջազգային հանրությունն ակնկալում է, որ հայկական կողմն իջեցնի նշած զոհը Արցախի կարգավիճակի հարցում, այդպես էլ չհստակեցնելով, ում նկատի ունի միջազգային հանրություն ասելով և որն է Երևանի պատկերացրած իջեցված նշած զոհը։ Արցախի արցում իշխանություններին անհարկի զիջումների մեջ մեղադրող ընդդիմության այս րոպեներին շարունակվող ակցիաներին Արտակ Խուլյանն է հետևում։
Ընդդիմության աննազանդության ակցիաներն այսօր ավտոերթով մեկնարկեցին։ Վարչապետի հրաժարականը պահանջող ցուցարարները քաղաքի տարբեր հատվածներում իրազեկում են այսօրվա իրենց հանրահավաքի մասին։ Միաժամանակ մի քանի ուղությամբ է ընթանում ավտոերթը։ Այս ընթացքում լուրջ խցանումներ չեն առաջացել մայրաքաղաքում, սակայն որոշ փողոցներում երթևեկությունը ծանրաբեռնվել է։ Արդեն երկու շաբաթ փողոցային պայքարով իշխանության հրաժարականը պահանջող ընդդիմությունը շարունակում է դժգոհել ոստիկանների աշխատանքից։ Հայտարարում են իրենց գաղափարակիցները, աջակիցները բերման են ենթարկվում, կալանավորվում քաղաքական դրդապատճառներով։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղան Մանուկյանի խոսքով
գողերը ոստիկանության միջի, մարդագողերը, մարտեցողները պետք է հասկանան, որ Փաշինյանը անցողիկ է, հետո մնալու է խիղճը, մնալու են իրենց ուսադիրները, որոնցի չաչատերը վստահ է մի օր պոկվելու է։
Իսկ հետագա վերջիններին սադրանքներն ավելացել են, հա, կարծես։
Բավականին շատ
պայմանավորված,
որովհետև որևէ այլ կերպ իշխանությունը չի կարողանում դիմագրավել ժողովրդային շարժմանը, եւ հիմա մնում է սադրիչների մի խմբականակ հավաքել, որը ստացվում է առաջ նրանց մոտ։ Իհարկե դերակատարներն է, քանի որ շատ ծամանապակ են, նույն սադրիչները տարբեր տեղերում են։
Վարչապետի Արցախի կարգավիճակի նշաձողն իջեցնելու վերաբերյալ հայտարարությունից հետո փողոցային պայքարի դուրս եկած ընդդիմությունը խոստանում է, իշխանապողության դեպքում ազգային համաձայնության կառավարություն է ձևավորելու, որը կղեկավարի 1-ից 1.5 տարի։ Թե ում են տեսնում վարչապետի պաշտոնում, ովքեր են լինելու կառավարության կազմում, և ամենակարևորը, ովքեր և ինչպես են նրանց ընտրելու, դեռ չեն հստակեցնում։ Երեկի դեպ ազգային ժողովի ինդիմադիր փոխնախագահ Հայաստան խմբակցության անդամ Իշխան Սաղաթելյանը Ֆրանսիայի հրապարակում հանրահավաքի ընթացքում դիմեց դեսպանությունների և միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին։ Նա հայտարարեց, թե Փաշինյանն այլևս չի կարող ներկայացնել հայ ժողովուրդը և Հայաստանի Հանրապետությունը։
Վարչապետի աթոռը զբաղեցնող անձը այլևս չի կարող ներկայացնել հայ ժողովուրդը և Հայաստանի Հանրապետությունը։ Հայաստանում ստեղծված է քաղաքական ճգնաժամ, և տեղի ունեցող զարգացումները ձևավորվել են Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի և հեռացման համաժողովրդական միանշանակ պահանջ։
Ազգային ժողովի փոխոստնակը հորդորեց դիվանագետներին հայտնել սրա մասին իրենց մայրաքաղաքներ, կենտրոնական գրասենյակներ։
Խնդրում ենք վերոշարադրյալի մասին հայտնել ձեր մայրաքաղաքներ, կենտրոնական գրասենյակներ, ինչպես նաև հաշվի առնել ձեր առօրյա աշխատանքում։
Հարասուն 4-որյա պատերազմի պատճառների, կորուստների, պարտության վերաբերյալ հարցերի պատասխանները գտնելու նպատակով մոտ 1 տարի առաջ իշխանական падգամավորների նախաձեռնությամբ ստեղծված հանձնաժողովը դեռ դոփում է տեղում։ Հանձնաժողովը գլխավորող իշխող թիմի ներկայացուցիչ Անդրանիկ Քոչարյանին դեռևս չի հաջողվում նույն ճանասիրությամբ ընթացք տալ այդ աշխատանքներին, ինչպես օրինակ ապրիլյան պատերազմի հանգամանքները քննելիս էր։ Նախորդարանական ընդդիմությունը բոյկոտեց հանձնաժողովի աշխատանքները, պնդելով, թե իշխանությունները չեն կարող օբյեկտիվորեն քննել իրենց գործողությունները, ապա հանձնաժողովում ընդգրկված որոշ արտախորհրդարանական ուժերի ներկայացուցիչներ հրաժարվեցին մաս կազմել իշխող ուժի նախաձեռնությանը։ Մինչդեռ Անդրանիկ Քոչարյանը վստահեցնում է, կարևոր բացահայտումներ են անելու։ Նա Հերան Ալբանդյանն է պատմում.
Երբ խաղը մի դարպասի վրա է, և մի թիմ է խաղում դարպասապահի դեմ ընդամենը, ես չգիտեմ ինչ անաչառ, անկողմնակալ կամ և այլն։
44-օրյա պատերազմի ժամանակ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալի պաշտոնը զբաղեցրած Տիրան Խաչատրյանը այսպես է արձագանքում պատերազմի հանգամանքները քննող հանձնաժողովի անաչառության մասին հարցին։ Ասում է, եթե այնպիսի իրավիճակ ստեղծվի, որ հանձնաժողովի աշխատանքներին իր ներգրավվածությունը արդյունավետ համարի, միանշանակ կմասնակցի։
Եթե ես պետք է գնամ, այնտեղ ինձ ինչ-որ հարցեր տան, ինչ-որ պարզաբանումներ արվի, և դա որևէ իմաստ նպատակ չհետապնդի, հետագա ազդեցություն այդ ամբողջի վրա չունենա, իմ գնալու իմաստը ո՞րն է լինելու։
Փաշինյանից Հայաստանի հերոսի կոչում ստացած Խաչատրյանը պաշտոնանք է արվել 2021 թվականի փետրվարի 24-ին, ինչից հետո 4 տասնյակ բարձրաստիճան զինվորականներ պահանջեցին Փաշինյանի հրաժարականը, իսկ վարչապետը դավորակեց ռազմական հեղաշրջման փորձ։ Եթե նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյան անիմաստ է համարում պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող խորհրդարանական հանձնաժողովի աշխատանքը, ինչպես է հանրությունը ստանալու պատերազմի հետ կապված բազմաթիվ խնդրահարույց հարցերի պատասխան հետաքրքրվեցինք Տիրան Խաչատրյանից։
Վենիս զայնագրվում կամ մեքենագրվում կամ նկարահանվում է, դա այդ պատերի ներսում է մնալու։
44-օրյա պատերազմի հանգամանքները քննող հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը մինչդեռ վստահ է, իրենց հանձնաժողովը կկարողանա շատ կարևոր բացահայտումներ կատարել։ Ազատության Facebook-յան ասուլիսին Քոչարյանն անգամ ասաց, որ աշխատանքներն արդեն սկսված են։
Զովասների երկու ծնողներին, նաև քաղաքական դաշտի անդամներին, որոնք որպես անկախ խորհրդատուներ մենք ցանկություն ենք ունեցել, որպեսզի իրենք մասնակցեն մեր աշխատանքների ամբողջ ծավալին։ Եվ ասեմ ձեզ, որ նաև ստացել են շատերը գաղտնիության թույլտվությունները, եւ նաեւ մենք այս պահի դրությամբ հսկայական ծավալի նյութեր ենք արդեն ստացել պաշտպանական գերատեսչությունից, եւ մեր փորձագետները աշխատում են։
Ավելի քան երկու շաբաթ առաջ ադրբեջանցիների կողմից գերեվարված զինծառայողը Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի միջոցով կապ է հաստատել ընտանիքի հետ, հույս հայտնելով, որ շուտով կվերադառնա։ Մինչօրս հայտնի չէ, թե ինչպես է ժամկետային Էդուարդ Մարտիրոսովը հայտնվել Ադրբեջանում։ Նրա մարտական հենակետը գտնվում էր Ներքին Հանդում։ Շաբաթներ առաջ Ներքին Հանդի բնակիչներ նահանգել են, որ ադրբեջանցիները մոտ 1 կիլոմետր խորացել են դեպի գյուղի տարածք ու նորվրաններ խփել։ Այդ ժամանակ պաշտպանության նախարարությունը պարզաբանել է, որ տեղանքն ադրբեջանական է դարձել դեռևս նախորդ տարվա գարնանը։ Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժը։
17 օր առաջ Սյունիքի Ներքին Հանդ գյուղի դիրքերից սահմանն անցած ու գերեվարված զինծառայող Էդվարդ Մարտիրոսովը ծնողներին նամակ է ուղարկել։
Ինչ պետք է ասի, նորմալ հացկա ջուրը կա, ուրիշ ոչ սպասեք կվերադառնամ այդ խմբան։
19-ամյա զինծառայողին Բաքվում այցելելու ընտանիքի հետ նամակով կապ հաստատելու հնարավորություն են տվել Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչները։ Տեսակցություններ էլի կլինեն, ինչպես մյուս կերևարված անձանց դեպքում է, ասում է կոմիտեի հաղորդակցման ծրագրերի ղեկավար Զարա Ամատունին։
Կարևոր է եւ առանցքում է այդ անձի հանդեպ վերաբերմունքը, անազատության մեջ բաղման պայմաններ, առողջական վիճակը, սակայն բովանդակային մասով, մանրամասներով չենք կարող կիսվել հանրության հետ։
Ժամկետային Էդվարդ Մարտիրոսովը 3.5 ամսվա ծառայող էր։ Առայժմ հայտնի չէ, թե ինչ հանգամանքներում է նա հայտնվել Ադրբեջանում։ Ներքին Հանդի մարտական հենակետը, որտեղից շարքային անհետացել է, ադրբեջանական դիրքերի հարևանությամբ է։ Ստրասբուրգի դատարանն Ադրբեջանին պարտավորեցրել է տեղեկություններ տալ զինծառայողի վերաբերյալ, ասում է միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցչի մամլոք հարտուղար Հասմիկ Սամվելյանը։
Դատարանը մայիսի 9-ին որոշում է կայացել ծանոթում ուղարկել Ադրբեջանին, ինֆորմացիա պահանջել, որ տեղապահվում, ինչ պայմաններում, բժշկական փաստաթղթեր տրամադրել, եթե այդպիսիք կան, եւ ինչ պլաններ կան վերադարձի ուղղությամբ։
Ադրբեջանը դատարանի հարցերին պետք է պատասխանի մինչև մայիսի 17-ը։ Այսօր Բաքվի բանտերում պաշտոնապես հաստատված 38 հայ ռազմագերի է պահվում։ Մարտիրոսովի գերեվարման փաստը Ադրբեջանը դեռևս չի հաստատել։ Ընտանիքում օրեր են հաշվում։
Գիտեմ, որ լավ առնել, բայց երբ այդ չգիտեմ։
Եվ քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ այսօր առավոտյան ժամը 10:15-ին արևելյան ուղությամբ տեղակայված մարտական հենակետերից մեկում հայտնաբերվել է 20-ամյա շարքային Արգիշտի Արմենի Եղյանի Դին կրծքավանդակի շրջանում հրազենային վիրավորումով։ Քիչ առաջ այս մասին հաղորդել է պաշտպանության նախարարությունը։ Մահվան հանգամանքները չեն հաղորդվում, միայն նշվում է, որ տարվում է քննություն դեպքի մանրամասները լիարժեք պարզելու համար։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ադրբեջանի իշխող ընտանիքը կրկին ժամանել է Շուշի, Ալիև ամուսինները ծանոթանում են տեղում իրականացվող շինարական աշխատանքներին։ Պաշտոնական Բաքու պատերազմի ավարտից անմիջապես հետո խոշոր ներդրումները սկսել է հենց Շուշի քաղաքից այն հրճակելով Ադրբեջանի մշակութային մայրաքաղաք, որտեղ Թուրքիան արդեն դիվանագիտական ներկայացուցչություն է պատրաստվում բացել։ Իլհամ Ալիևն այս անգամ էլ առիթը բաց չի թողել, մեղադրանքներ հնչեցնելու հայկական կողմի հասցեին։ Մանրամասները Տաթևիկ Սարգսյանից լսենք։
Ադրբեջանի նախագահն ու առաջին տիկինը նախորեին այցելել են պատերազմից հետո Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած Ֆիզուլի և Շուշի, ծանոթանալու այդ տարածքներում տարվող շինարարական աշխատանքներին։ Նախագահականի հաղորդմամբ Ալիևները Ֆիզուլիում մասնակցել են մասնագիտական վարժարանի և շրջանային հիվանդանոցի հիմնարկեքին, ծառեր են տնկել կենտրոնական զբոսայգում։ Շուշիում էլ նրանք ներկա են եղել ԱԶՌՇԿ էլեկտրակայանի թվային կառավարման կենտրոնի բացմանը, ծանոթացել Շուշի հյուրանոցի Շիրինսու համամի, ռեալական դպրոցի և մի քանի այլ պատմական նշանակության կառույցների շինարարության ընթացքին։ Իլհամ Ալիևը Շուշիում հոր Հեյդար Ալիևի 99-ամյակի առիթով ելույթ է ունեցել, խոսելով նաև Ղարաբաղում իրականացվող ծրագրերի մասին։
Ուղիղ Ղարաբաղ դիրքալիր, Այսօր Ղարաբաղը վերածնվում է, մենք մի քանի միջոցառման մասնակցեցինք Ֆիզուլիում և Շուշիում։ Ամբողջ շրջանում մեծ թափով կառուցապատման և վերականգնման աշխատանքներ են տարվում։ Ազատագրված բոլոր տարածքներում մեծածավալ շինարարություն է ընթանում։
Աբադլի գուրջուլուղ բերպա իշլերի գետի։
Ալիևը հերթական անգամ մեղադրել է հայկական կողմին Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքներն ու գյուղերը պատմական հուշարձանները ավերելու համար ու պնդել, որ դրանք հիմա ըստ էության զրոյից են կառուցվում։
Շուշակիմի
տարածաշրջանի Ղարաբաղի մարգարիտը համարվող Շուշին հասցրել են սարսափելի վիճակի։
Մինչ Ալիևը մեղադրանքներ է հղում հայկական կողմի ուղղությամբ, Արցախի իշխանությունները պարբերաբար ահազանգում են Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում հայկական մշակութային կոթողների ոչնչացման դեպքերի մասին։ ՄԱԿ-ի մշակութային ժառանգության պահպանությամբ զբաղվող հիմնական կառույցը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն պատերազմի ավարտից 1.5 տարի անց էլ դեռ չի այցելել Լեռնային Ղարաբաղ։ Իսկ մինչ այդ Ադրբեջանն ակտիվորեն շարունակում է 44-օրյա պատերազմից հետո իր վերահսկողության տակ անցած տարածքներում պետական միջոցներով շինարարություն իրականացնել։ Ադրբեջանի նախագահը նաև քանիցս կոչ է արել տեղացի ու արտասահմանցի գործարարներին գալ և ներդրումներ անել այդ շրջաններում։ Ըստ Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության, Ադրբեջանում սակայն մտահոգություն կա, թե այդ վերակառուցումը կոռուպցիոն մեխանիզմերով է ընթանում։ Պետությունը թափանցիկ չի աշխատում, հայտնի չեն վերակառուցման ծրագրերի համար կատարվող ծախսերը, տենդերներ գրեթե չեն հայտարարվում և պետական պատվերները բաժին են հասնում միայն մի քանի ընկերությունների, որոնք ըստ լրագրողական հետաքննությունների կապված են իշխող ընտանիքի հետ։ Վերջին շրջանում հանրային կասկածներ կան հատկապես Շուշի մեծ թափով ընթացող շինարարության կոռուպցիոն մեխանիզմների շուրջ։ Թեև Ադրբեջանի կառավարությունը չի հրապարակում այդ ծրագրերի համար նախատեսված ընդհանուր բյուջեն, իշխանությանը մոտ կանգնած պաշտոնյաները 100 միլիարդ դոլարի մասին են խոսում։ 2021 թվականին պետբյուջեից շուրջ 1.3 միլիարդ դոլար է հատկացվել շինարարական աշխատանքների համար, նույնքան էլ նախատեսված է 2022 թվականի բյուջեով։
Այժմ էլ Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմի մասին, ամենաթեժ կետը Մարիուպոլն է, մասնավորապես ռուսական զորքի կողմից պաշարված այդ քաղաքում գտնվող հսկայական գործարանի տարածքը, որի ստորգետնյա թունելներում հարյուրավոր ուկրաինացի զինվորականներ են թաքնված և հրաժարվում են հանձնվել։ Ռուսական ուժերի գրոհի փորձերի ֆոնին Ազովստալում թաքնված ուկրաինացի զինվորականներ նահազանգում են ծանր կորուստների պաշարների սպառման մասին։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի վերջին զարգացումները Ազաբաբայանից լսենք։
77 օր ուկրաինական բանակը դիմադրում է մինչ ուկրաինական պատերազմը աշխարի երկրորդ բանակը համարվող ռուսական ուժերին, դիմադրում է արևմտյան սպառազինության օգնության շնորհիվ նաև։ Մինչդեռ պատերազմի հետևանքներով արդեն այսօր ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատարի գրասենյակի տվյալներով զոհվել է 3459 խաղաղ բնակիչ, այդ թվում 238 երեխա։ Ներքին տեղահանվածների թիվն էլ գերազանցել է 8 միլիոնը։ Պատերազմի վերջն էլ դեռ չի երևում, ակտիվ բանակցություններ չկան, իսկ իրավիճակը ռազմական դաշտում արդեն մի քանի շաբաթ է էապես չի փոխվում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն իր ոճով ամեն օր հայտնում է ինչ-որ հաջողությունների մասին։ Այսօր օրինակ ասել է, թե ռուսական ավիացիան հրթիրային ուժերը և հրետանին մեկ գիշերվա ընթացքում 500 հարված են հասցրել Ուկրաինայի թիրախներին, ոչնչացվել է զենքի 17 պահեստ, հարվածների արդյունքում զոհվել է ավելի քան 280 ուկրաինացի զինվոր, շարքից հանվել է 59 միավոր զինտեխնիկա։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ամփոփագրի համաձայն Լուգանսկի շրջանում ռուսները շարունակում են գրոհները, փորձելով լիովին վերահսկել Ռուբեժնի քաղաքը և հետագա առաջ խաղացում ունենալ դեպի Սևերադանյեցկ և Լիման։ Հարձակումները շարունակվում են հարավում նաև Ավդիևկայի և Կուրախովայի ուղությամբ։ Վերջին օրերին ուշադրության կենտրոնում Մարիուպոլի Ազովստալի գործարանն է և Իզյում քաղաքը, երկուսն էլ դիմադրում են և ռուսներին դեռ չի հաջողվում դրանք վերցնել վերահսկողության տակ։ Իզյումի շրջանում ուկրաինական կողմի տվյալներով ռուսները չեն հարձակվում, այլ հիմնականում կրակում են ուկրաինացիների դիրքերի ուղությամբ։ Մարիուպոլի պաշարված Ազովստալի ռմբակոծությունը շարունակվում է, Ազովստալի պաշտպանները չեն հանձնվում և նույնիսկ տեսանյութ են հրապարակել, որում երգում են.
Oh,
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին երեք երեկոյան հայտնել է Խարկովի մարզում ընթացող մարտերում ուկրաինական ուժերի հաջողության մասին։
Զբրոյնի սիլը նաշոյ դրժավը զբսպեչնել նամ ուսիմ խորոշի նովին ես Խարկովսկու օբլստի։
Մեր պետության զինված ուժերը մեզ բոլորիս լավ նորություններ են հաղորդել Խարկովի մարզից, նրանք աստիճանաբար զավթիչներին հեռացնում են Խարկովից։
На людскую силу, щоб вигнати армію загарбників.
Մարտերը շարունակում են նաև Սևծովում հայտնի Զմեին կղզու շուրջ ռուսական զորքերը արևմտյան հետախուզության տվյալներով փորձում են այնտեղ տեղակայել հակաօդային պաշտպանության համակարգեր եւ թևավոր հրթիռներ Սևծովի հյուսիսարևելյան հատվածն ամբողջովին վերահսկելու համար։ Այն պատկերը, որ այս օրերին ձևավորվել է ռազմադաշտում, բնութագրել է ԱՄՆ պաշտպանության հետախուզական գործակալության ղեկավար գեներալ Սքոթ Բերիերը։
Ռուսները չեն հաղթում, ուկրաինացիներն էլ չեն հաղթում, սա մի տեսակ փակուղային իրավիճակ է։
Ակնհայտ է, լուրջ հաջողություններ ռուսական բանակը այսօր չունի, թեև շարունակում է վերահսկողության տակ պահել Ուկրաինայի մի շարք շրջաններ։ Պատերազմը արևմտյան փորձագետների կանխատեսումների համաձայն այս իրավիճակում երկար է տևելու եւ նոր ուժեր ու սպառազինություն է պահանջելու երկու կողմերից։ Արևմուտքը սպասում էր, որ ստեղծված իրավիճակում Պուտինը մոբիլիզացիա կհայտարարի նոր ուժեր պատերազմական գործողություն ներում ներգրավելու համար։ Ռուսաստանի նախագահ մայիսի 9-ին սակայն նման հայտարարություն չարեց, իսկ ռուսաստանցի փորձագետների մի մասը կարծում է, որ Ռուսաստանում մոբիլիզացիան դեֆակտո կլինի, սակայն առանց այն պաշտոնապես հայտարարելու։ Նման կարծիքը օրինակ հայտնել հայտնի քաղաքագետ Դմիտրի Արեշկինը Ազատության ռուսական ծառայության նստայիշ և Վրեմյա նախագծի եթերում, հավելելով, թե մոբիլիզացիան կամ պատերազմ հայտարարելը ռազմավարական սխալ կլիներ Պուտինի կողմից։
Значит, признать, что специальная операция не завершилась или завершилась ничем.
Եթե պատերազմ է սկսում, ապա դա նշանակում է խոստովանել, որ հատուկ գործողությունը չի ավարտվել կամ ավարտվել է ոչնչով։ Սա նշանակում է, որ մենք բավարար ուժ չունեինք, որ Ուկրաինան անսպասելիորեն հզոր դիմադրություն ցույց տվեց եւ հիմա պետք է նոր մարդկանց հավաքագրենք։ Կարծում եմ, որ դեֆակտո մոբիլիզացիա անպայման տեղի կունենա, բայց հանգիստ, որովհետեւ ԱՄԿ-ի հայտարարությունը հարված է Պուտինի հեղինակությանը։
Ռազմական փորձագետներն էլ շեշտում են, եթե ռուսական կողմը մոբիլիզացիա չհայտարարի, ստեղծված փակուղային իրավիճակը երկար կտևի։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Պատերազմի ֆոնին արևմուտքը շարունակում է իր աննախադեպ ռազմական օգնությունը Ուկրաինայի Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատը հավանություն է տվել Ուկրաինային ավելի քան 40 միլիարդ դոլարի օգնության փաթեթին։ Ընդ որում նախագահ Բայդենը դիմել էր լրացուցիչ 33 միլիարդ դոլարի խնդրանքով, սակայն ամերիկացի օրենսդիրները որոշեցին ավելացնել ռազմական և հումանիտար օգնությունը։ Արմեն Քոլոյանն է շարունակում։
Մոսկվայում քչերն են ենթադրել, որ Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի պատերազմը 1-2 շաբաթից ավելի կտևի, մայիսի 11-ը արճակատման 77-րդ օրն է։ Մայրաքաղաք Կիևը գրաված չէ, Կրեմլի ատելության թիրախ Վլադիմիր Զելենսկու ռեժիմը տապալված չէ։ Ռուսաստանի ղեկավարները պնդում են, որ հատուկ ռազմական օպերացիայի բոլոր նպատակները կիրագործվեն, բայց թե ինչ է նշանակում դեմիլիտարիզացիա կամ դենացիֆիկացիա, հանրության համար փոքրինչ անորոշ է։ Հետս հետե ավելի հստակ է դառնում, որ պատերազմը երկար է տևելու։ Միացյալ Նահանգների ազգային հետախուզության տնօրեն Ավրիլ Հեյնզը նախորդին սենատում զինված ուժերի հարցով հանձնաժողովում օրենսդիրներին ներկայացրել է փորձագետների տեսակետները Ուկրաինայում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հավանական ռազմավարության վերաբերյալ։ Հետախուզական կառույցներում ենթադրում են, որ առաջիկա 1-2 ամիսները ռուսների համար վճռական կլինեն ռազմական գործողություններին նոր թափ տալու առումով, բայց նույնիսկ եթե նրանք հաջողության հասնեն Դոնբասում, դա ըստ փորձագետների պատերազմի ավարտ չի նշանակի, քանի որ ռուսների նպատակները տարածվում են Դոնբասի սահմաններից դուրս։
We assess President Putin is preparing for a prolonged conflict in Ukraine during which he still intends to achieve goals beyond the Donbass.
Մենք ենթադրում ենք, որ Պուտինը պատրաստվում է երկարատև հակամարտության, նրա ռազմավարական նպատակները չեն փոխվել։ Դոնբասի վրա կենտրոնանալու մասին մարտ ամսին նրա հայտարարությունը գնահատում ենք որպես ժամանակավոր փոփոխություն, որի նպատակն է վերականգնել բանակի մարտունակությունը Կիևը գրավելու գործողության ձախողումից հետո եւ հետ վերցնել նախաձեռնությունը։
to regain the initiative after the Russian military's failure to capture Kyiv.
Սենատորները նաև անդրադարձել են ամբողջ աշխարհին հուզող Պուտինի կողմից Ուկրաինայի պատերազմում միջուկային զենք կիրառելու սարսափազդու թեմային։ Ամերիկյան հետախուզական կառույցների համոզմամբ տվյալ պահին դրա հավանականությունը քիչ է։ Ավրիլ Հեյնսի համոզմամբ նախքան միջուկային զենքին դիմելը Պուտինը կիրականացնի նախազգուշական քայլեր։
And if Putin perceives that the United States is ignoring his threats, he may try to signal to Washington the heightened danger of its support to Ukraine by authorizing another large nuclear exercise.
Եթե Պուտինը մտածի, որ Միացյալ Նահանգները անտեսում են նրա նախազգուշացումները, նա կփորձի որոշակի ազդակներ տալ Վաշինգտոնին, առայն որ ամերիկյան օգնությունը Ուկրաինային հասել է վտանգավոր աստիճանի։ Նա կհայտարարի միջմայրացամաքային հրթիռների, ծանր ռմբակոծիչների եւ ռազմավարական սուզանավերի ներգրավմամբ միջուկային լայնածավալ զորավարժություններ։
Involving a major dispersal of mobile intercontinental missiles, heavy bombers, strategic submarines.
Այլապես մենք համոզված ենք, որ նա միջուկային զենք կկիրառի, միայն եթե առաջանա անմիջական վտանգ նրա ռեժիմին կամ երկրին, ասել է Ավրիլ Հեյնզը։ Նրա կարծիքով Պուտինը կարող է միջուկային զենքի դիմել, եթե տեսնի, որ պարտվում է ուկրաինական պատերազմում եւ որ ՆԱՏՕ-ն միջամտում է կամ ուր որը կմիջամտի պատերազմին, սակայն մինչ այդ դեռ շատ փուլեր կլինեն այս արճակատման ընթացքում։ Վաշինգտոնում ենթադրում են, որ Մոսկվայում չկան հստակ պատկերացումներ պատերազմի հնարավոր ավարտի վերաբերյալ։ Շաբաթասկզբին այդ մասին խոսել է նախագահ Ջո Բայդենը։ Նրա խոսքով Պուտինը հավատացել է, թե այս պատերազմը պարակտում կառաջացնի ՆԱՏՕ-ի կամ Եվրամիության շարքերում, մինչդեռ իրականում տեղի ունեցել ճիշտ հակառակը։ Արևմուտքը սկսել է աննախադեպ լայնածավալ եւ համակարգված օգնություն տրամադրել Ուկրաինային։ Բայդենի խոսքով Պուտինն ամեն բան հաշվարկում է եւ հիմա առաջացել է բարդություն։ Պուտինը ինքը չի տեսնում ելքը այս պատերազմից։ Դա լուրջ եւ վտանգավոր խնդիր է։ Ես պետք է հասկանամ, թե ինչ անել այս իրավիճակում, խոստովանել է Ջո Բայդենը։
Վրաստանի իշխանությունները մտադիր են նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին բանտից մասնավոր հիվանդանոց տեղափոխել։ Անցած շաբաթ Վրաստանի երրորդ նախագահը չէր կարողացել մասնակցել իր գործով Թբիլիսիի դատարանում ընթացող դատավարությանը, փաստաբանի խոսքով առողջական վիճակի կտրուկ վատթարացման պատճառով։ Հիշեցնենք, բանտում Սաակաշվիլին երկու անգամ հացադուլ է հայտարարել ընդհանուր առմամբ 70 օր շարունակ հրաժարվելով սննդից, նրա աջակիցները պնդում են, որ քաղաքական գործիչը լրջագույն առողջական խնդիրներ ունի։ Հրաչ Մելքումյանն է հաղորդում։
Միխայել Սաակաշվիլին հավանաբար արդեն այսօր բանտից կտեղափոխվի մասնավոր կլինիկա։ Նրա հիմնադրած կուսակցության ազգային միացյալ շարժումից падգամավոր Կոբան Նակոպյան ասել է, որ Վրաստանի երրորդ նախագահը համաձայնվել է բժշկական հետազոտություն անցնել Վիվամեդ կլինիկայում։ Երեք նա մնացել էր բանտում, որովհետև ազգականներին տեսակցելու հնարավորություն կար։ Ավելի վաղ Վրաստանի արդարադատության նախարար Ռատի Բրեգաձեն մամուլի ասուլիսում հայտնել էր, թե Վիվամեդում Սաակաշվիլին կցուցաբերեն բոլոր անհրաժեշտ բժշկական օգնությունը։ Նախկին նախագահի կողմնակիցները ընտանիքի անդամները պահանջում են, որ Սաակաշվիլին արտասահմանում բուժվելու թույլտվություն տրվի։ Ապրիլի վերջին բժիշկների խումբը եզրակացրել էր, որ նախկին նախագահի առողջությունը զգալիորեն վատթարացել է, իսկ իշխող կուսակցության վրացական երազանքի նախագահ Իրակլի Կոբախիձեն մայիսի 6-ին ասել էր, թե Սաակաշվիլին իր առողջության մասին ստում է, միայն թե ինչ-որ կերպ դուրս գա բանտից։ Ի պատասխան Սաակաշվիլի կողմնակիցները առաջարկեցին արտասահմանից բժիշկներ հրավիրել նրա առողջական վիճակը ուսումնասիրելու համար։ Այս առաջարկի հետ իշխանությունները չեն համաձայնել, ոչ էլ նրան արտասահման տեղափոխելու պահանջներին, բայց մեղմացրել են նախկին կոշտ դիրքորոշումը, թույլատրելով, որ նա բանտից տեղափոխվի մասնավոր հիվանդանոց։ Կարելի է ասել, փողզիչումային տարբերակ է գտնվել։ Սաակաշվիլին պաշտպանել է ներկայիս նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին, ով նախկինում հայտնել էր, թե Սաակաշվիլին ներում շնորհելու հարցով երբեք չի օգտվի իր լիազորությունից, բայց հիմա նրա առողջության հետ կապված Զուրաբիշվիլին լիովին պաշտպանել է Սաակաշվիլին մասնավոր կլինիկա տեղափոխելու առաջարկը։ Սալոմե Զուրաբիշվիլին համարում էր և համարում է, որ պետք է ձեռնարկվեն բոլոր անհրաժեշտ միջոցները նախկին նախագահի առողջությունը ապահովելու համար, որպեսզի նրա առողջության հետ կապված հարցեր չառաջանան ոչ հանրության, ոչ եվրոպական գործընկերների մոտ։ Սա երկրի հեղինակության և վարկանիշի հարց է, որը պահանջում է թափանցիկություն, մեծ զգուշություն և ուշադրություն, որպեսզի որևէ վտանգներ չլինեն և նրա առողջությունը առավելագույնս պաշտպանվի։ Ինտերպրես նյուզի փոխանցմամբ նշված է Սալոմե Զուրաբիշվիլի հայտարարությունում։
Այժմի համար այսքան ենք նախատեսել խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյաններ առայժմ։